Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Назарбаев і Лукашэнка заявілі ў Менску, што адносіны паміж краінамі беспраблемныя. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Беларусь інтэгруецца ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю праз расейскую мяжу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 23 година, у Пражской студии навіну Сергей Навумчик, сёння ў свеце. 28 конгрессменов и сенаторов Палаты представников США звернулись до Международной хоккейной федерации с закликом перенести чемпионат света по хоккею из Менску. У своем листе авторы указывают на рост уціску свободы слова и свободы организации после президентских выборов 2010 года и говорят про заклопоченность, что политический климат у Беларуси небеспечны для гульцоў, турыстаў і афіцыйных асобаў, якія прыехалі б на чэмпіянат. Сярод тых, хто падпісалі ліст, спікер Палаты прадстаўнікоў Джон Бэйнер і кіраўнік дэмакратычнай меншасці ў Кангрэсе Нэнсі Пэласі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама не прыедзе на азіяцка-ціхаакіянскі саміт, які адкрываецца ў расійскім горадзе Уладзівастоку ў пачатку верасня, на якім старшынаваць будзе прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Як заявіў сёння Белы дом, падчас форуму азіяцка-ціхаакіянскага супрацоўніцтва у ЗША будзе праходзіць нацыянальны канвент, з'езд дэмакратычнай партыі, на якім Барак Абама будзе афіцыйна вылучаны кандыдатам на пасаду прэзідэнта на выбарах 6 лістапада. На мінулым тыдні Уладзімір Пуцін паведаміў, што не прыедзе на саміт Вялікай Васьмёркі ў ЗША, які адкрываецца ў Кэмп Дэвідзе ў канцы гэтага тыдня. Пуцін заявіў, што будзе заняты фармаваннем новага ўраду, а ў Расію, прабачце, Расію на саміце будзе прадстаўляць прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў. Адзін з памочнікаў амерыканскага прэзідэнта адкінуў здагадкі пра тое, што рашэнне Абамы не ехаць ва Ўладзівасток нібыта прынята ў адказ на заяву Пуціна. У Маскве з месца антаўрадавых народных гулянняў на чыстых прудах паступіла паведамленне аб прыбыцці яшчэ паўтара тысячаў прыхільнікаў апазіцыі і з'яўленні 20 аўтазакаў. Пра гэта піша сайт «Газета.ру». Арганізатары акцыі праз твітер заклікаюць усіх масквічоў ехаць на чыстыя пруды. Інтэрфакс перадае, што да пратэстоўцаў далучыліся лідар партыі «Яблык» Сергій Мітрохін і намеснік кіраўніка маскоўскага аддзялення партыі Галіна Міхалёва, якія заявілі, што акцыя праходзіць выключна мірна і ва ўладаў няма ніякіх падстаў звяртацца да сілавога рашэння. Па інфармацыі інтэрфаксу, на чыстых прудах мантуецца грамадская прыёмная дэпутата Дзярждумы ад справядлівай Расіі Іллі Панамарова. Раней у панядзелак актывіст Ілля Яншын, спасылаючыся на словы начальніка міліцыі па цэнтральнай акрузе Віктара Павукова, заявіў, што ў бліжэйшы час улады абяцаюць не разганяць лагер на чыстых прудах. Разам з тых, па словах Яншына, супрацоўнікі МУС не здолелі патлумачыць прычыну ўзмацнення меру бяспекі ў раёне правядзення акцыі. Сёння ў Вене пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі і Іранам у справе іранскай ядзернай праграмы. Усусветная супольнасць дамагаецца допуску інспектараў на вайсковы аб'ект у Парчыне, дзе верагодна вядуцца ядзерныя распрацоўкі. Напярэдадні Тэгеран папярэдзіў захад аб недапушчальнасці ціску на яго. 23 траўня ў Багдадзе павінна пачацца перамова па ядзернай праблеме паміж Іранам і 6 дзяржавамі, сталымі сябрамі Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а таксама Нямеччыны. Вы слухалі выпуск